halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadka ana dhageysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 24-ka bisha November sanadkuna waa 2015. Idaacaddana Saakiya Caalamkana waxaa halkan si wada jir idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zaare Cilanuur.
walaahi hadda warbixintan waxay xoogga saartay arrimaha dumarka oo tusaale ay u soo qaadatay marka la eego dumarka dhibaatooyinka ay ku dhaceen. Marka guud ahaan tirada la fiiriyo warbixinta ay soo bandhigtay oo 300 ah, dabcan waa wax ka badan haween oo keliya wax ku dhacay.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli oo ka waramaya hay-ad madax bannaan oo ka jirta dalkaasi Britain oo soo saartay warbixin ay ka ururiyeen dadka Islaamka ah ee cunsurinimada lagula kacay qaraxyadii Paris kadib.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid a
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada.
waxaa kale oo aan idin haynaa tahriibayaal Suudaan u dhashay oo lagu laayay dalkaasi Masar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa waxa uu u ballan qaaday Faransiiska gargaar cusub ee duqeymihiisa ka dhanka ah kooxda ISIS ee gudaha Syria, isagoo sheegay in baarlamaanka dalkiisana uu weydiin doono inay ansixiyaan in Britain ay ku biirto dagaalka lagala soo horjeedo kooxda Daesh. David Cameron oo booqanaya Paris ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande in diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ay isticmaali karayaan saldhig Britain uu ku leeyahay jasiiradda Cyprus, isagoo u ballanqaaday oo kale adeegyo kale oo ay ku jirto gaasiinta duuradaha duqeymaha geysanaya.
saraakiisha dalka Morocco ayaa sheegay mas-uuliyiinta dalka Belgium-ku ay kasoo dalbadeen inay gacan ka siiyaan baadidoonka ninka la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weeraradii dhawaanta lagu qaaday dalka Faransiiska oo baxsaday welina baadigoobkiisa lagu howlan yahay. wararku waxay taasi ku darayaan in boqorka dalkaasi Morocco laga soo codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan mas-uuliyiinta Belgium si loo soo qabto Saalax Cabdisalaam oo la sheegay inuu asalahaan kasoo jeeda Morocco. dowladda Morocco ayaa hore u siisay macluumaad la xidhiidha nin la raadinayay dalka Faransiiska, iyadoo booliska Faransiiskuna ay markii dambe Cabdilxamiid Alcabuud ay ku qabteen guri apartment ah oo ku yaala magaalada Paris, halkaasina lagu dilay 18-kii bisha Noofambar.
wasiirada dollarka isticmaala lacagta euro ayaa waxay ansixiyeen in ka badan 2 bilyan oo dollar oo lagu baxnaaninayo dhaqaalaha dalkaasi Greega kadib markii dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay uu ka soo gudbay dib u habeynaha dhinaca dhaqaalaha ee daruuriga ah. ansixinta rasmiga ah ayaa waxa ay soo baxday Isniintii kadib markii baarlamaanka Greega uu taageeray tallaabooyin cusub oo guntu isku geejinta dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ku jirto in kor loo soo qaado canshuuraha. wasiirka wasiirada Nirada ayaa waxay sheegeen in taasi ay tahay tallaabo muhiima oo wax looga qabanayo caqabadaha waaweyn ee wajahaya dhaqaalaha dalka Greega.
kaasi dhegeystayaal wararkaasi warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. subax wanaagsan baan idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya ayaa waday kulamo wada tashi ah oo ay la qaadanayeen dadka Soomaalida, kuwaasi oo ka dhacayay magaalada Muqdisho iyo deegaanada maamul goboleedyada hoos yimaada. shirarkan ayaa lagu qaban deegaanada ay maamulaan ururka Ahlusunna Waljamaaca, waxaana xukuumadda loogu yeeray in dadkaasi ay ka qayb geliyaan taladooda ku aadan higsiga 2016. wariyaha VOA-da Cabdiqaadir ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud. ugu horeyna waxa uu weydiiyey dhexdhexaadinta la sheegay in Itoobiya ay ka dhex waday maamulka galmudug iyo waliba ahlu sunna wal jamaaca halka uu marayo.
Markaan ku xaqiijiyo, waa jirtaa in madaxweynaha galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed uu booqasho ku tagay dalka Itoobiya ee magaalada madaxda Addis Ababa. Laakiin waxaan rabaa ku cadeeyo inta aanu ku ogsoonahay haba yaraatee wax ama wada hadal ah oo la xiriira ahlu sunna iyo galmudug ama maxaa la yiraahdaa ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah oo meeshaas ka dhacay ma jirin. Wax haba yaraatee dhinaca ahlu sunna ama maamulka ka jira gobolada dhexe oo maxaa la yiraahdaa iyaguna ah ee maamulka ee gobolada dhexe oo wada hadal ama ishor yimaad ka dhacayna ma jiraan. Balse dowladda Itoobiya markasta oo ayadu runtii aad maxaa la yiraahdaa interest ugu ah gobolada dhexe oo aaminsan haddii aanay ka jirin nidaam aad u adag inay dhici karto in nimanka nabadiidka ay ugu soo xadgudbaan dalkooda, ay aad u daneynayaan inay markastaba helaan waxaan filayaa sida warka loo sheegay inuu sax wadaa in Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha galmudug asaga aaday booqasho ku aaday dalka Itoobiya intan kastaba hal ahaato macna kastaba hal ahaatee laakiin ma jirin in laba dhinac oo la isugu yeeray oo meeshaas tagay ma jirin ogaantiida anigu intaan ka warqabo. Wixii hadda ka dambeeya dhici kara waa gooni, laakiin hadda ka hor may dhicinin in maxaa la yiraahdaa wadahadal ku dhex maro ama dalka dibadiisa markii weli ma dhicinin si loo dhisay maamulka galmudug.
Ahlu sunnaad aad ugu hadlayseen gaar ahaan in doorka socda iyo shidaalka qabgaladu aysan doorkay aysan hadda kulahayn waa noogtaa dagaal bay dabcan dowladda dhinaca kale jirta ama galmudug bay hadda siyaasad ka soo jeeda marka door sii ku heli karaan ahlu sunnaada.
Waxay ogsoon tahay ahlu sunna waxay ka mid ahayd dadkii dalka kasoo saaray transition kasoo saaray, waxay ka mid ahaan jirtay kumeelgaarkii saxiixayaashii ka mid ahaayeen markii loo fiiriyo maamuladii jiray ama ha noqoto Puntland ha noqoto ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka ahayd oo markii jirtay ha noqoto intaba waxa way qayb ka ahayd. Laakiin sida hadda dowladda oo madaxweynaha ka yahay Sheikh ay xukunka u qabsatay ahlu sunna tixgelin siyaasadeed kuma yeelan dowladda federaalka kuma yeelan shirarka wadatashiga iyo maxaa la yiraahdaa horumarka lagu gaarayo ama ha noqoto higsiga 2016-kan haba yaraatee dowladda federaalka oo kamay tixgelin ahlu sunna kamay tixgelin ama ha
ahaato
galmudug waxay mataleysaa deegaanka mataleysaa, laakiin waxaad ogsoon tahay in deegaanka qaar ka midana ay ahlu sunna ka taliso qaarna ay maxaa la yiraahdaa galmudug ay ka taliyaan. Marka macnihii qaybtaasi oo aan runtii dhihi karo qaybta ugu ballaaran wey wadatashiyada iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha socda dowladda federaalka Soomaaliya weli qayb kamaana gelinin mana sinjaans ay ku bixiyaan fikradooda ay ku dhiibtaan dadka shacabka ku nool deegaankaas.
Waxaa ka mid tahay saraakiisha gacanta ku heysa hawshan shirarkan maamul la qaybgelinayo, marka ma la wadaagteen dowladda dhex, ma la wadaagtay madaxweynaha, ma la wadaagtay meelaha ay khusaysay in doorkan aad hadda sheegeen inuu gaab ku jiro ama ay muhiim tahay uu maqan yahay?
Waxaad ogsoon tahay wadatashiyada gobolada ka dhacay markii hore guddiga anigu aan ka mid ahaa waxaa loo qorsheeyay in magaalada madaxyada ay ka dhacaan wadatashiyo, balse mas-uuliyiinta xukuumadda ayagu maamul goboladyada sida Puntland iyo Jubaland waxay codsadeen inay dhowr meelood kala duwan dadka shacabkooda ay gaarsiiyaan wadatashiyo, gaarsiiyaan dhaqaalaha ayagu ay bixiyaan. Puntland oo kale ilaa 6 meelood baa lagu qabtay, balse meelaha goobta lagu qabanayay dadka kasoo qaybgalaya kulligood waxaa iska lahaa awooddaas madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Maxaa la yiraahdaa galmudugna waxay ayagu go'aan ku qaateen inay ku qabtaan 150 qof oo cadaado keliya lagu qabanayo. Maxaa la yiraahdaa mas-uuliyadana ma lahayn dowladda federaalkana ma lahayn guddiguna ma lahayn, guddigu waxay keliya ogolaadeen 150 oo ay bixinayaan UN ku bixinayaan qarashkooda bixinayaan. Laakiin inta kaleeto waxaa ku darsaday maamulada ayagu meesha ka jira oo ayagu dadkooda inay gaarsiiyaan ugu talagalay. Maxaa la yiraahdaa marka maamulka madaxweynaha ka yahay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ee galmudug ayaa go'aansadeen inay ku ekeystaan 150 qof oo ka dhacaysa magaalada cadaado keliya.
Hawshan marka ilaa iyo xageed ka fuluseen ilaa hadda oo ka qaybgelinta dadka ayaad arrinta kala hadlaysaan, maxaa sadaka loo sheegayaa?
Hawlahaas waxay ka dhaceen si ogsoontahay wadatashiga Puntland bay ka dhaceen oo ilaa 6 meelood ay ka dhacday. Galmudug waxay ka dhacday magaalada cadaado liira oo ilaa iyo 150 qof kale ay kasoo qayb galeen. Halkanna waxaan ku qabanay Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Banaadir oo anigu aan maxaa la yiraahdaa u qaybsanaa arrintaas oo maxaa la yiraahdaa la joogay. Sidoo kalena Baydhabo lagu qabtay, waxaa kaloo lagu qabtay Jubaland oo iyadana dhowr meelood lagu qabtay. natiijooyinka ka soo baxay waxay noqon doonaan waxyaabaha la arurin doono, waxa kale lagu dari doonaa wadatashiga ka soo baxay shirki ka dhacay Muqdisho ka dhacay oo madasha guud isugu imaanayeen maxaa la yiraa October 2022-kii ee kulligood wixii ka soo baxay natiijana waxa la soo keen doonaa shirka labaad oo la soo imaan doono dhexdhexaadka bishan hadda dhalanaysa December oo noqon doonta markaas inay soo baxdo itijaaha dadka shacabka Soomaaliyeed meesha ay u badan yihiin inay doorashadu noqoto 2016 qaabkay noqon doonto.
Marka kulamadan hadda socda iyo waxa sameeyneysaan waxa la filayaa inay ka soo baxdo go'aanka 2016
ee waxa la sugayaa inay ka soo baxdo fikirka dadku ay ka qabaan noocad maadaama aan la heli karin doorasho hal qof iyo hal cod la heli karin inay ka soo baxdo fikirka nooca doorasho oo dhici kara iyo qaabka 2016 ee maxaa la yiraahdaa dalka Soomaaliya ay dadku ay higsanayeen qaabku ay noqon doonto ee markaas ka bacdi baan go'aan qaadashada imaanaysa hadii la yiraahdo.
Kaas wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo u warramayay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho jooga.
Saddex Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay dalkaasi Koonfur Afrika kadib markii ay ku weerareen goobahooda ganacsiga. Niman burcada oo hubaysnaa weerarkaasi oo xataa qaar kale ay dhaawacyo ka soo gaareen. Booliska Koonfur Afrika ayaa haatan waxaa la sheegay in uu wado baaritaan la xiriira sidii burcadaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa maxkamadna loo soo taagi lahaa. Haddaba waxaan qadka telefoonka ee Johannesburg aan kula xiriiray wariye Cumar Maxamed Cumar Kiyo, waxaana ka wareystay arrimahaasi.
Siday wararku sheegayaan in dadka waxaa lagu kala dilay goobo kala duwan ay ku kala sugnaayeen sida ganacsiyo kala duwan, kuwaas oo kooxo burcad ay ku weerareen goobahooda ganacsi.
Cumar Kiyo, ilaa iyo hadda ma la cadeeyey magacyada dadka la dilay ee Soomaalida?
Waxaa la xiriirnay in horjoogayaasha jaaliidaha ee ku kala sugan goobaha kala duwan ee lagu dilay dadka Soomaalida marxuumiinta kala duwan ee la dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Shariif Shumay iyo Siciid Cusuble ilka casa ku magac dheer, iyo sidoo kale Macalin Faarax ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay lagu kala dilay magaalooyinka Johannesburg, Port Elizabeth iyo Nelspruit oo ka kala tirsan in gobolada Qooten, in Eastern Cape iyo gobolka Bumlanga ee dhaca xuduudda dalka Mozambique oo la wadaaga dalka Koonfur Afrika.
Waxaa jirtay in jaaliyadda Soomaalida iyo mas-uuliyiinta dowladda Koonfur Afrika ay kulmeen sidii loo joojin lahaa dilkaasigii dhibaatooyinka Soomaalida loo geysanayo. Haddana tani waa mid soo cusboonaatay. Maxaa ugu wacanbaad isleedahay?
Danduray sida la socoto marka lagu dhawaado in bisha December oo sanadka dhammaadkiisa ah waxaa inta badan kordha weerarada kooxaha burcad ee Koonfur Afrikaanka ay u geystaan dadka ajnabiga ee ganacsiyada kule tuulooyinka isku raranka ku dhow magaalooyinka dalka Koonfur Afrika.
Marka bal iga waran dadka dhaawaca gaari tiradooda.
Dhaawaca ilaa haatan wuxuu cagaynayaa ilaa 5 qof, waxaa ugu dambeeyay 3 qof oo magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika goob ganacsi ay ku sugnaayeen kooxo burcad Koonfur Afrikaan ay ku weerareen, kuwaas oo isku dayay inay dacwo geystaan dukaanka, hase ahaatee dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka Soomaalida isla markaana ka badbaadiyay kooxda burcad ee weerarka u geysatay, halkaasoo lagu dilay mid ka mid ah sida la sheegay in dadkii burcada ay weeraray dukaanka ganacsiga.
Ma jiraan wax tallaabo ah ama baaritaan ah oo ay booliisku qaateen oo ay ku raadinayaan burcadaasi?
Inhaa way jiraan in saraakiisha ciidamada booliska ee gobolada ay falalka dilalka ka dhaceen ee Soomaalida loogu geystay waxay sheegeen in ay ku raajoogaan kooxii dilka Soomaalida u geystay, isla markaana dhawaan ay gacanta ku soo dhigi doonaan si maxkamad loo soo taago dadkaasi dambiilayaasha ah. Waxaana saraakiisha ay sheegeen in ciidamo badan la geeyay goobaha ay dilalku ku kala dhaceen si loo helo xogta dhabta ee ka dambeysa in qaabka loo dilay saddexda muwaadin ee Soomaalida oo gobollo kala fogfog lagu dilay. In danduray waxaa ugu dambeeyay oo lahaa dadka lagu dilay dalka Koonfur Afrika ee Soomaalida ahaa in Siciid Cusuble oo ku magac dheeraa ilka casa oo lagu dilay deegaanka Tambiisa ah oo ah deegaan isku raran oo dadka madow ay ku badnaayeen halkaas oo goob ganacsi ku sugnaa.
Waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee?
In xaaladda haatan way degan tahay. Dowladda Koonfur Afrikana ilaa hadda si rasmi uma aysan hadlin dhibaatooyinka sii kordhaya loogu geysa dadka Soomaalida dalka Koonfur Afrika.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Cumar Maxamed Cumar Kiyo oo ku sugan Johannesburg oo khadka telefoonka igu warramayay. subax wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale dilanayaalka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington guddi hore ay dowladda britain ay ugu magacowday dabagalka dembiyada islaamnacaybka ee dalka britain ayaa waxa uu diyaariyey warbixin tilmaamaysa in ay kordheen dembiyada islaamnacaybka ah ee lagula kacayo muslimiinta ku nool dalka britain warbixintan oo si horudhac ah ay u faafiyeen warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in ay dhaceen 300 oo ah dembiyada islaamnacaybka ah sahre cilla nuur ayaa waxa ay arrintaasi ka wareysatay wariyaheena london waa ridwaan xaaji cabdiweli
aad iyo aad baa u mahadsan tahay sahra warbixintan waa warbixin ay diyaarisay hay-ad la yidhaahdo telmama oo inta badan ururisa waxyaabaha la xiriira cunsuriyadda iyo islaam nacaybka waxaana ay u gudbisay guddi dhowaan dowladda britain ay u xilsaartay inay diiwaan geliso dhammaanba waxyaabaha lidiga ku ah dadka muslimiinta weerar dhinaca afka ah ama dhibaato loo geysto iyadoo maaragtay dhibaatadaasna loogu geysanayo inay yihiin dad muslimiin ah marka guddigan waxaa warbixintooda ay u gudbiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dalkan britain warbaahinta qaarkeed ayaana warbixintaasi si hordhaca u heshay waxaana warbixinta ku xusan in tan iyo markii qaraxyadii baris ay dhaceen ay aada u kordheen dembiyada la xiriira islaam nacaybka ee dadka muslimiinta soo food saaray ilaa iyo haddana waxa ay warbixinta tilmaamaysaa in ku dhowaad 300 oo dhacdo ay jiraan oo dadka muslimiinta ay la kulmeen oo maaragta la dhihi karo waxa ay qayb ka yihiin islaam nacaybka
waan gartay marka hay-addu ridwaano ma hay-ad muslinaba mise waa hay-ad caalamiya oo islaamka iyo cid kasta oo lagu xadgudbo warbixinahooda soo bandhigta
hay-addan oo magaceeda lagu soo gaabiyaa telmama laakiin waa hay-ad maaragtay waxyaabaha cunsurinimada la xiriira iyo islaam nacaybka inta badan ka hadasha mararka qaarkood dabcan waxay la kaashataa dhibaatooyinka dad maaragta cilmi baarayaala oo muslimiina oo jaamacadaha wax ka dhiga waa ay jiraan inay caawiyaan laakiin hay-addu waa hay-ad madax bannaan waxaana maaragtay loogu talagalay in waxyaabaha cunsuriyadda la xiriira iyo waxyaabaha islaam nacaybka inay diiwaan geliso horeyna warbixino noocan oo kalea way uga hadashay laakiin warbixintan cusub waxaad moodaa inay tahay mid runtii aada iyo aada maanta ay usoo bandhigayeen warbaahinta qaarkeed waxaana ay tahay dee dabcan arrimo la xiriira uun markii baris qaraxyadu ay ka dhaceen wixii ka dambeeyey sida dadka muslimiintu ay dhibaatooyinka ula kulmeen gaar ahaan haddaan eegno warbixintani waxa ay leedahay inta badan dadka dhibaatooyinka la kulmay marka la eega dhinaca dumarka oo kale waxay yihiin dumarka da-doodu ay u dhexayso 15 ilaa 14 sano dhibaatooyinkana inta badan dadka geysanaya warbixintu waxay sheegtay inay yihiin dhalinyaro da-doodu ay u dhexayso 15 ilaa 17 sannadood
waan gartay marka dadka warbixinta lagu soo bandhigay ma dumar keliya mise macaa waxaa ku jira rag iyo caruur iyo dad kala duwan
wallaahi hadda warbixintan waxay xooga saartay arrimaha dumarka oo tusaale ay usoo qaadatay marka la eega dumarka dhibaatooyinka ay ku dhaceen sababta dumarku waxay aada iyo aada ugu nugul yihiin in markiiba la fahmo inay dabcan tahay qof muslimada iyadoo la eegayo dharka iyo qaabka ay u labisan tahay laakiin marka guud ahaan tirada la fiiriyo warbixinta ay soo bandhigtay oo 300 ah dabcan waa wax ka badan haween oo keliya wax ku dhacay tan iyo markii sidaad la socotaba qaraxyadii baris ay dhaceenna dadka inta badan ku nool qaaradda yurub runtii way argagaxeen marar badanna waxaa dhaca argagaxyada noocan oo kalea inaanay dadku si qumaati ah maaragtay aanay u qiimeyn waxa dhacay iyo waxa ay yihiin waxyaabaha ay ka maqlaan warbaahinta iyo kooxda islamic state iyo dadka muslimiinta iyo waxyaabahaas ay marka isku xiraan taasna runtii horay ra-iisul wasaaraha dalkan britain waa uga hadlay muddo hadda laga joogo muddo bil ah waxaana uu sheegay inaanay u dulqaadan doonin dhibaatooyinka loo geysanayo dadka muslimiinta ah maaragtay islaam nacaybka
waan gartay marka laga yimaado ridwaanow warbixintaasi hay-addaasi ururisay ma jiraa dareen laga qabo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala britain magaalada london oo aad joogto guud ahaan nolosha waxyaabaha iska bedelay muddadaasi ka dambeysay qaraxyadii ka dhacay baris
runtii dareenku aada iyo aada buu u xoog badan yahay sahra marka la eegana dee ra-iisul wasaaraha dalkan Britain oo maalmo ka hor uun ka hadlaya baarlamaanka waxa uu sheegay inay ku faanayaan in ay maaragtay fashiliyeen ilaa 7 weerar oo la damacsanaa in dalkan laga fuliyo. Warbixinta noocan oo kale ah horey waxa u soo bandhigtay hay-adda dhinaca sirdoonka ee MI5 loo yaqaano. Ra-iisul wasaaruhuna ma aanu sharxin waxa uu ula jeeday qaraxyadaas iyo weeraradaas ay fashiliyeen. Waxaana dabcan sida la socotaba heegan xoog badan la geliyey ciidamada bilayska dalkan iyo waxyaha amniga iyo kuwa ka hortaga la dagaalanka argagixisada. Waxaa jiray sharci kale oo la filayo inuu dhowaan dhaqangeli doono oo dowladda Britain ay aad iyo aad u badhigan taalayso oo saameyn xooggan ku yeelan doona goobaha masaajidda iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa jira sharci kale oo isagana runtii banaynaya in dadka lala socdo dhaqdhaqaaqyadooda dhinaca taleefanada iyo kombyuutarada iyo aaladaha ay isticmaalaan oo maaragtay weli buuq fara badan uu ka taagan yahay. Waxaa la socotaa in ra-iisul wasaaraha Britain uu mar kastaba ku dhawaaqayo inuu la safan yahay dowladda Faransa, islamarkaana uu xataa ka codsanaya baarlamaanka dalkan Britain inay ansixiyaan duulaan dheeraada in lagu qaado dalka Ciraaq. Marka runtii cabsi aad iyo aad u fara badan ayaa jira.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka iigu waramaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o e Washington. Haatana Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Shirmaarke ayaa xubno ka mid a golihiisa wasiirada xilalkii ka qaaday kuwo kalena magacaabay, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dikareeto kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa xalay xilalkii looga qaaday xubno ka tirsan golaha xukuumadda, iyadoo xilalkii wasiiradaasi laga qaadayna loo magacaabay wasiiro cusub. Wasiirada xilka laga qaaday ayaa waxa ay kala yihiin wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan oo booskiisii loo magacaabay, injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed. Sidoo kale waxaa xilkiisii wasiirnimo laga qaaday wasiirkii korontada iyo biyaha Maxamed Xasan Aadan, iyadoo jegadiisiina loo dhiibay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, sida uu faahfaahinayo agaasimaha xafiiska warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xarbi Cali Kulane.
Saxaafadeed, waxaan halkan idinka soo gudbinayaa dekreto kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaana dekretadan ku xusan magacaabid iyo xilkaqaadis lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa xilkaqaadistaani iyo magacaabidda lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya aqbalay madaxweynaha degmada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamed. Waxaa xilka wasiirnimo ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha laga qaaday Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan, waxaana xilkaasi loo magacaabay mudane injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed in uu noqdo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sidoo kale waxaa xilka wasiirnimo ee wasaaradda korontada iyo biyaha laga qaaday mudane Maxamed Xasan Aadan Shaahiir, waxaana xilkaasi loo magacaabay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in uu noqdo wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray hadalhayn ku aadan in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu isku shaandhayn ku samayn doono golihiisa wasiirada, waxaana labadan wasiir ay noqonayaan xubnihii ugu horreeyey ee wasiiro ah ee uu ra-iisul wasaaruhu xilka ka qaado. Xasan Kaafi Qoyste, v o a Muqdisho.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacantay rasaas ay isugu darsadeen ciidamada ammaanka ee dalka Masar iyo tahriibayaal reer Suudaan ah oo sida la sheegay isku dayay in markaasi ay tallaabaan. Haddaba wariyaheenna v o a ee Qaahira Xuseen Sanuuni ayaa warbixintan u soo diray.
ciidamada Masar ayaa sheegay inay dileen shan qof oo muhaajiriin Suudaan ah xilli ay isku dayayeen inay si sharci dara ay u galaan xuduudda dalkaasi Israa'iil. Afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa warfideenka u sheegay ciidamada ilaalada xuduudaha waddankani inay toogasho ay ku dileen shan ka mid ah muhaajiriin Suudaan ah ka gadaal markii qaar ka mid ah tahriibiyaasha Suudaanta ahi rasaas ay ku bilaabeen ciidamada. Lix ka mid ah tahriibiyaasha sharci darada ahi ee Suudaanta iyo askari ka mid ah ciidamada Masar ayaa ku dhaawacmay shaqaaqada dhex martay ciidamada iyo muhaajiriinta, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada militariga ee waddankani. أفهيان كوهاد لي عيدا مادا قلبك السيدة أحمد محمد علي أيا سيدو كلي أفكا كوبالاريي إن عيدا مادا قعانتا يكو صوديقان ترو كميدا مهاجرين رير سودان وأيو دون ييني سيدو ماليسيا وغو قدبان حدود لنا إزرائيل تضبات كي هرأي يهيد مكي دولد مصر عيشيك تي ميدت كشان إيو طوان تهريبيا الأفريكان إن لغاها لي ميلود وحدود ودن كني أولا وداغو مرنك غزة يلو كرير فلسطين وسارة داريمه قده دولد إزرائيل عيشيك تي إن دل كيدا أيهاتن كسوغان يهين إن كبادن شان يفرتن كنو مهاجرين أفريكان كواسو من قليو ويدي سي دولد إزرائيل تهريبية شافريكا كاهية أيا انتو دبادن كقود بي حدود مصار كواسو أبادن دلالك السودان إريتريا يو إثوبيا أريمان أيا إيمان أيا حيلي قلالاسو لنع أمنيك أو كجيرو قبل كسينا أيا هالكا سعيدة مدى ودن كان ياي كولا دقا لما يانا مليشيات كتير سان أرك دولة إسلامية كلو ما ليس قبل كاسي ورارادا يقرحيا دا أي جيسان أيانا مليشيات كإسلامية تا دل كان ياي عيرك اسكو شريري وحي كدن بي ييسان دي لبادو كوني يسدحي طبانكا كدي ماركي عيدة مدى قلب كسيدة حكومكا أي كتوريان محمد مرسي ويني وغوري شعبك مصاريدو سي ديمقراطي اي اوسو دورتانا حسين سحنوني VOA قاهرة
وإذا عصب او VOA بلابي سوسو قليسة كودي باركة دور نموح حلقة جيسك أفريكا وحي بلابي ساسودن كبشا نوفمبر رابضة كونيشان يطبانكا
او طلو محي كوساب سنان دونتا
وراكا أعلم كوغوا وين كسكو اسماعيلو إذا عدد دور نموح وحي حبان رسنت هاي برنامج آن أبحنا دلن يرادة مانتا او كاعقة بتيرية دلن يرادة سوماليات وحيابها يحسايان
وعياري هنا
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo qarsa ah la liga spain oo hardanka ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhagac dhagax ka helaad
daacadan cusubeed oo soo gali doonta koodi iyo barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dalinyarada maanta
haatanna dhinaci heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa codka dabacsan Allah uu naxariistay Maxamed Mooga Liibaan iyo heesti saxarla
kusina Asar koi nide, Rabbi hai sabne. Aer ka sare utagi, ahit gahan siratiyo, dayah sudne. Lagu sugay adhe. Sagal kiyo darur tiyo lagu hiday sitahe lagu sugay adhe sagal kiyo darur tiyo lagu hiday sitahe adulka gobol sehiyo
عدك محمد موغلي بنايا اللي دكو دافينا إذا عدي صبح نموانا غين تاوى سهر عدلي يدان دريو دن ليه سيدا يا أمانا الله
درت سامي دا إيديو سلكالو مبو جوجي صدحنا بديو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's 4 hours Universal Time. Stay tuned for Daybreak Africa